რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი. უხილავი ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ უხრობელ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე. ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, უმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირებდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოთმინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე, როგორც თქვა, შენთანატყოს. Да, როდესაც უხსნი რამდენჯერმე ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატომ კითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად გაზაკუთრებით ჩემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მერე ის თეორიული ცოდნად რაც აქვს თქვა ნასწავლი ხანდა ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე თქვა დაბნეული ხარ და არ იცი, რომ ხა თქვა აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტერული ასე თქვა აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, აი უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება თქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც თქვათ დაშის ესეთი მეთოდები და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებო, ეს არის ლიკა კევლიშვილი, ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დავუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები სულ ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ ხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ეს ინტერესების საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ამ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოში იმ დროს მომიწია სწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ და აკაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აკაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა, ძალიან ის არის. ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან თეთრი მეცნიერული, რომელიც თქვა მხოლოდ თეორიულია. და ზერა და კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზე ორიენტირებული და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე თქვა, მერე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მეც განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც თქვა, ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ასეა ეს კვლევებიც, ასე თქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა, აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა, მე მგონია, გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე თქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, ვთქვათ, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება და სახელმწიფოს მიზნები და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააკონტროლებთ. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მერე იმ ბავშვს გზამისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა, მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასწავლებლებზე, იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ, რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოვახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმე თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებული ასე თქვა გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშე ყველა აღწელ და ყველა მასწავლებელი დგას.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knife from some
თქვენ ძანეთ რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვა ამას განსაზღვრავს ნუ უმეტესად 100 ამარტლა ხო როგორ ფიქრობთ აი თქვენ წარმოდგენა როგორია თქვენ საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვა მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ იქი არეთ სკოლაში ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ ასე ვთქვა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამხრივ ხო რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს საერთოდ სახელმწიფომ განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში მაშინ პრუსიაში ან თუნდაც ავსტრიაში როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ რო არ თუ ისე განვითარებული ქვეყანა როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში ანუ ქვეყანა მიხვდა რომ რაღაც აკლია და ეს რაც აკლდა ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტს ანუ რომელი მიმართულები და გადაწყვეტს წასვლას შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული ვთქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობა ცალკეულ სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები ისევე როგორც თქვათ მოხდა გერმანიაში და რა თქვათ რაღაც ესე მარტო ადამიანები რომელიც პოლიტიკაში არიან პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა ვინც ეცციან და ვისაც თქვათ ამ სფეროში რაღაც ეკმის.
დღეს უსწრებთ კონსმენტ უხილავ ფარდასხო უკვირეულ რუბრიკას რომელიც სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს კლიკა კევლიშვილი ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე როგორც მას უწოდებენ ხოლმე და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე თუ რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე ხომ არ არის ისე რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ ზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს ეს კულტურის სფეროა ბოლო განათლება
რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია არის ეს ტენდენცია არის ევროპაში და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა შემდეგ ევროკავშირის შექმნა მასტრიხის შესაძლებლობა ეს ყველაფერი დააჩქარა რადგან წეგამთქვით რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა ეს საზოგადოება შეიქმნება ანუ ეს არაფერი არ არსებობს ხო ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ესე ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო რადგან სახელმწიფო ის ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით აი ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა, წყავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვა ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვა ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე ვთქვა ეს გამოშვება, პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვა განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოს ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონის პროცესი ჩვენი სვენელისთვის ახსნათ.
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძლიერებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტ ხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი ითვლება დამთავრებულად. და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე, შემიძლია ვთქვათ იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ეს არის, ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი, რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს, ვთქვათ ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც, თურქეთი, ნოე ზელანდია და ასევე საქართველო და თქვათ კავკასიის ქვეყნები ამ პროცესს ასე ვთქვათ ჩაერთნენ, რაც არის კარგი ჩემი აზრით. აი ამ კუთხით რომ თქვათ აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე რომ თქვათ ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვათ საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი სტუდენტებისთვის, მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძლია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:54 hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming wrong. And I said, who?
პარლამენტის რეფორმები ახსენეთ და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ კიდე სხვა რეფორმაზე, საერთო ევროპულ რეფორმაზე. Და მე რამდენადაც ასე ვთქვათ შევძელი წამეკითხა ჰუმბოლტის საზოგადოება, რომელიც გერმანიაში მოქმედებს, აკრიტიკებს ბოლონიის პროცესს. Და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ჩემთვის საინტერესო პუნქტი ამ კრიტიკისა არის, რომ კვლევა და სწავლა გაითიშაო. თქვენ როგორ გეჩვენებათ განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკია უმაღლეს სკოლებზე?
გააჩნია ფაკულტეტი. ანუ გააჩნია, რომელ ფაკულტეტზე სწავლობ, თქვათ, ფიზიკოსისთვის კვლევა და სწავლა ვერაფერს ვერ გაითიშება. ანუ ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მითუმეტეს პრაქტიკული ან ქიმიის სტუდენტები, ან თუნდაც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, მათ ის იგივე ყოველთვის ისინი არიან კვლევის პროცესში. აი, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს, იგივე ვთქვათ, ფილოსოფიას თუ ისტორიას თუ თუნდაც ჩვენ ვთქვათ განათლების მეცნიერებას, აქ ეს პროცესი უფრო იგრძნობა. იმიტომ რომ აი ძირითადად თავიდან მაინც გიწევს რაღაც ისეთი თეორიული და ისტორიულად რაღაცების სწავლა, რაც ვთქვათ, კი არის კვლევა, მაგრამ არც თუ ისე დიდი, რადგან უნდა მოახერხო და ვთქვათ ჩაეტიო რაღაც გარკვეულ სემესტრში და არ გაქვს იმისი დრო რომ რაღაც განვითარდე და ძალიან ესე ვთქვათ თავისუფალი დროც არ გაქვს იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად მოახერხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის უფრო გართულებულია ეს პროცესი და კვლევა და სწავლის პროცესი უფრო გათიშულია ეს მაინცისგან ვიდრე თქვა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის და თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორებიც მაგას ჩივიან ჩვენთან რომ აი კვლევას ახერხებენ მხოლოდ არდადეგების დროს რადგან მან უნდა თქვა ისინი იძულებული არიან რომ ქონდეთ კონტაქტი სტუდენტებთან მუდმივი იმეილებით ან იქნება კიდე სხვა ბიუროკრატიული ათასი რაღაც რაც ყოველ წელს და თითქმის ყოველთვიურად რაღაც ახალი მოდის და იცლება და რა თქმა უნდა ბოლონიის პროცესმა ეს პროცესი თქვა სწავლის გათიშვის ჩვენი ასე თქვა ჰუმანიტარული ფაკულტეტებისთვის მართლა დააჩქარა და ამ შემთხვევაში თქვა ის სწორედ ჰუმბოლტის თეული იდეა რომ ადამიანს კონდეს იმის საშუალება რომ რამდენიმე ხანი ისწავლოს და ისწავლოს რაც უნდა თქვა რომ მოხდეს მისი ასე თქვა სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ ეს პროცესი შენელებულია რადგან იძულებული ხარ ახლა რომ ამ თქვა ყველაფერი რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ დროში მოასწრო რომ თქვათ ერთი სემესტრიდან მეორე სემესტრში რაღაც არ გამოგრჩეს და რაღაცა ლექცია რომელიც თქვათ ყოველ სემესტრულად არ ხდება ამ ლექციის ჩატარება რომ კიდე სწავლა რაღაც ორი სემესტრით იქით არ გადაგივარდეს და ამ ექვს სემესტრში როგორღაც ჩაეტიო ეს ჰუმანიტარული ფაკულტეტისთვის უფრო რთულია აი ინტერნეტთან დაკავშირებით ახლა დიდი ყურადღება ექცევა რომ ლექციები მოხდეს ისე რომ ლექციები აღარ არსებობს, რამდენიმე ფაკულტეტს აქვს ამისი საშუალება უკვე და ლექციები ასე ვთქვათ ჩატარება და ფორმატი ლექციის მთელი ასე ვთქვათ მასალა გარკვეულ გვერდებზე ინტერნეტ გვერდებზე იდება, რომელთაც ვთქვათ სტუდენტებს შეუძლიათ ეს გარკვეული ტექსტები ჩამოტვირთონ, წაიკითხონ იქ რაღაცა გარჩევის პროცესში თავისი კითხვები, რაც მოუვათ თავში კითხვები დასწონ და ასე შემდეგ და აი ეს პროცესში, როდესაც ვთქვათ პერსონალურადაც კი აღარ იცნობ, ვთქვათ, შენ პროფესორს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას, ხო, აი აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი, აი ეს მომენტი, რომ ადამიანი იკარგება და იქ რაღაცა მხოლოდ ჩათლის წიგნაკის ნომერი ან რაღაცა მატკელის ნომერი ხდება სტუდენტი, ხო, აი ეს განცდა არის. კონკრეტულად შეხება პიროვნებასთან აღარ გაქვს. და ხარ თქო რაღაც მხოლოდ ეკრანის უკან და შემდეგ მიდიხარ და მხოლოდ ეს გამოცდას წერ და ამით თავდება თქო ის ლექცია. აი ესეთი ფორმატი უნივერსიტეტისთვის ცოტა ესე თქო არ თუ ისე მე პირადად ესეთი ფორმატები არ მომწონს.
Sunny Yesterday my life was filled with rain. Sunny You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Son, in one so true, I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Sonny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sonny, one so true, I love you. Sonny, thank you for that smile upon your face. Sonny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sonny, one so true, yes, I love you. Sonny, yesterday all my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sonny, one so true, I love you. I love you. I love you. Said I love you.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე და გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლიკა კევლიშვილი, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. მისი სფეროა განათლების თეორია და პრაქტიკა, სხვადასხვა განათლების სისტემა, მათი თავისებურებანი. აქვე გეტყვით, რომ ის ამავე დროს დედაცა 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს ზრდის. ჩვენი საუბარი გრძელდება, სანამ უშუალოდ ჩვენს დიალოგს გავაგრძელებთ. ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აი, ერთ რამეს გეტყვით, რომ თქვენ მე მითხარით, რამდენად ეს რამდენად მოხდა ამის განზრახდა, ასე ვთქვათ, შეგნებულად უულებელ ყოფა. კერძოდ, რომ საბერძნეთში ადამიანი იყო ის, ვისაც საკუთარი თავი უნდა შეეცნო, ხო, შეიძლება თავი შეენ. ეს ძალიან მაღლა ეწერა. და 60-იანი წლების ახალგაზრდულ მოძრაობაში, ევროპაში, ევროპის ცენტრში, ასევე საფრანგეთში და სხვაგან, ეს, ასე ვთქვათ, მოწოდება ასევე დაბრუნდა. ეს კლავაც აქტუალური იყო. განათლების სფერო ამ მოწოდება, თუ რა ვიცი, ამ ასე ვთქვათ, ლოზუნგს არცნობს, არიცნობს, იმიტომ რომ მას მაინც საბოლოო ჯამში სურს, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყოს. ასეა?
ნაწილობრივ ალბათ კი. და ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ადამიანზე არის დამოკიდებული, ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ აი ამ პირობებში ცდილობენ რომ რაღაც ისწავლონ ის რაც თავად ზურთან რაღაც გააკეთონ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ ჩარჩოების და ასე შემდეგ, გავიდნენ ამ ჩარჩოებიდან და უფრო მეტი მიიღონ უნივერსიტეტიდან და უფრო ასე ვთქვათ განათლებას უფრო საფუძვლიანი იყოს. და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ზუსტად მაგ შეიძან ან თავის საკუთარი თავის შეცნობას ვერ ახერხებენ, რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ იმ რაღაცა მოცემულ კურიკულაზე არიან დამოკიდებული და ამ ყველა ფრის, ასე ვთქვათ, დაზეპირებას და მხოლოდ გამოსთანდე მიტანას ახერხებენ. ყველგან უნივერსიტეტის დებულებაშიც არის, რომ უნივერსიტეტმა სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ვთქვათ, შემეცნების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ანუ ოფიციალურად ეს წესდა ვერც უნივერსიტეტსა ვერც სკოლას ვერ შეედავები, რომ აი რატომ არ აკეთებს თქვენ ამას. და ვინ როგორ ახერხებს ამას, როგორ წერამთ, ეს არის პედაგოგზე უფრო დამოკიდებული და თვითონ პიროვნებაზეც. აი ზოგადად თეორიულად ამის საშუალება არსებობს. ანუ იგივე თქვათ ვენის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის სოციოლოგიური სკოლის ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის, თქვათ ჰორკაიმერის, ადორნოს და თუნდაც შემდეგ ახალი კანტენელების ქონიქსვალდის და ასე თქვათ პირდაპირ მემკვიდრე არის დღეს აქ უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტის დეკანი. და ანუ ეს აზროვნება უნივერსიტეტში, რაც შეეხება კრიტიკულ აზროვნებას და თავის შეცნობას, ხო, ამის საშუალება გაქვს. ვინ როგორ გამოიყენებს ამას, მე ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. და ზოგადად დიდ კონტექსტში ალბათ ამის განხორციელება, თქვათ, სახელმწიფოს ან თქვათ განათლების სისტემას არ შეუძლია, ანუ ყოველას ვერასწავლის, განათლების სისტემა ვერავის ვერასწავლის, ასე თქვათ, კრიტიკულ აზროვნებას. ეს არის მხოლოდ არ არის ეს თქვათ შესაძლებელი. შეიძლება გასწავლოს თქვათ ის გზები რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე თვითონმა მე ეს მგონია უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე.
ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია და იკვლევს სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა კულტურებში, იმპერიებში ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებს. კვლავ უბრუნდებით მასთანამ საუბარში ორი კულტურის, საბჭოთა ქართულის და ავსტრიულ ევროპულის შედარების მცდელობას და ვეკითხები საქართველოში თავის დედასთან, ანუ ბავშვების ბებიასთან შვილების საზაფხულოდ გაგზავნა. ფორჯომის ხეობაში არიან ისინი ახლა. ხომ არ იწვევს აღზრდის სხვადასხვა მიდგომების დაპირისპირებას?
არ ვიცით, ალბათ მაგით როგორ გითხრათ დამოკიდებულია თაკეულ პიროვნებებზე. მე მაგალითად დედა ჩემი კიდე უფრო ლოიალური იყო ჩვენს მიმართ და უფრო არამკაცი ვიდრე მე ვარ ჩემი შვილების მიმართ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ანუ ეს პრობლემა არ არსებობს. და თან უკვე ორივე იმას აქვს 3 და 5 წლის, რომ აი უკვე ზუსტად იციან რა უნდათ როგორ და ამის გამოხატვასაც ახერხებენ და შემდეგ რაღაცეთი კონფლიქტები და რაღაცა პრობლემები არ გვაქვს. არა, ჩემი და საბავშვო ბაღის მასწავლებელია, ანუ ამ ხრი მე უფრო ესე ვთქვათ კარგად გრძნობ თავს და არ ნერვიულობ იმაზე, რომ ვთქვათ მათ რაღაცა წინაღობა დახვდება წინ და აქ მიცემული ვთქვათ ჩემი აღზრდის და რაღაც იქ ჟამე არ გამოვა ისე და ან თავს თუდად იგრძნობენ პირიქით, ანუ ის თავისუფლება რაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს აქ და რაც ვთქვათ საბავშვო ბაღიდან აქვს ნასწავლი და ასე შემდეგ, იქაც ჩვეულებრივ ასე თქვა იქაც ისევე მოქმედებს როგორც აქ.
ანუ ის რომ ქართველი ბებია მათ ისე გაანებიურებს, რომ ისინი ასე ძანცულ სიტყვას ვიხმარ, უზრდელად მოიქცევიან ხოლმე. ეს უზრდელი ხო იცით, საიდან მოდის გააზრდიდან, აღზრდიდან და უზრდელი ქართული სიტყვა, ამისი არ გეშინიათ?
არა, აბსოლუტურად არ მეშინია მაგის, იმიტომ რომ აი ეს მომენტი რომ ბავშვის ასე თქვა რაღაც გარკვეული, აი თუნდაც მაგისი უზრდელე, რაც აღიქმება ჩვენთან ბავშვის უზრდელობად და რაც თქვა ავსტრიაში აღიქმება ბავშვის უზრდელობად, ამაში მე მგონი არც თუ ისე დიდი განსხვავებაა. ბავშვებთან აი თქვა აღზრდის მეთოდები ავსტრიელების არც თუ ისე განსხვავდება ჩვენი ასე თქვა საქართველოში არსებული მეთოდებისგან. ანუ ავსტრიელებით საკმაოდ მკაცრები და მომთხოვნები არიან ბავშვების მიმართ. მე თქვა და ბებიები უფრო კარგად გრძნობენ თავს, როდესაც შვილიშვილებზე ზრუნავენ და საჭმელი ჭამეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე კოზის კუჩი დევა და ესეთი რაღაცები არც იქ არ გვაქვს.
ეს რაც ჩვენ ახლა დავახასიათეთ ოჯახში ბებიის თუ დედის და აღზრდელის მამის ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება, ну კულტურების მიხედვით განსხვავებულია. რა ხდება აი ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართვის თვალსაზრისით? ეს ხო იყო ქვეყანა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე, რომელსაც თავისი საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის ქონის ტრადიცია არ ჰქონდა. რა ვიცი, რაღაცა შეიძლება იყო ისტორიულად, მაგრამ იმისი მემკვიდრე საქართველო არ იყო. საქართველო იყო რუსეთის განათლების სისტემის მემკვიდრე ხვასია და მე შეიქმნა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ საშუალება ამას დაუკვირდეთ, თუ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჰარმონიულად მიდის, თუ ძალით ხდება ეს ბოლონის პროცესში ქვეყნის ჩართვა, რომელსაც რა ვიცი აი.
აი ეს პროცესი მართლაც ძალიან რთულია, ანუ ჩვენთან არ არსებობს, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ჩვენთან განათლების სისტემა არათუ ჩამოყალიბებული, აი სუმხათ დასაწყისში, ანუ რაღაც საწყის პროცესშია. და თუ ის მოხერხდება, რომ აი დასაწყისის პროცესშივე ჩვენ მიუერთდეთ ევროპულ სისტემას და განვითარდეთ, დავიწყოთ განვითარება, დავიწყოთ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ისევე როგორც ხდება ეს ევროპაში, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. მაგრამ აი მე მაგალითად ხომ მაქვს ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ საქართველოსთან გამოგზავნილ საბუთებთან უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გათარგმნ საბუთებთან მიწევს ურთიერთობა და ჯერჯერობით, აი დღემდეც კი საშინელება ხდება ამ კუთხით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ იციან რა არის თქო ეს საკრედიტო სისტემა, როგორ უნდა შეირთოს ეს ფორმულარი, მაინც ხშირად ისე ხდება, რომ მოდის ისე ვის ძველი, გესმით, ისე ვის ძველი რაღაც ფორმულარები, სადაც მაგალითად შეიძლება ეწეროს, რომ სტუდენტმა გაიარა უცხოენა ამდენი საათი და არ ეწეროს რომელი უცხოენა. და ეს ემართებათ ისეთ უნივერსიტეტებს, რომ აი ძალიან ისეთ სახელოვან უნივერსიტეტებს, რაც ძალიან გასაკვირია, რომ როგორ შეიძლება კიდე ვინმეს ესეთი შეცდომა მოუვიდეს, რომ უცხოენის გრაფაში არ მიუთითოს უცხოენა, ან ვიღაცა შეიძლება დაავიწყდეს რამდენი საათი გაიარა სტუდენტმა, თქვათ ორი სემესტრის განმავლობაში ეს უცხოენა და ასე შემდეგ. თუ მოხდება ის, რომ ჩვენ დავძლეს ასე თქვათ ამ რაღაც ისეთ ცოტა ზედაპირულ დამოკიდებულებას ამ ყველაფერთან მიმართ და ვეცდებით, რომ ასე ისე თქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მართალი ბრძანდებით ჩვენი ტრადიცია, თქვათ ახლა იყალთოს თუ რაღაც იქ ფაზის აკადემიის დღეს ჩვენ აფერში არ გამოგვადგება. და რაც გვაქვს, ის იყო საბჭოთა კავშირის საბჭოური სისტემა, რომელიც სულ რამდენიმე წელში ჩამოყალიბდა და იყო ძალიან ასე თქვათ ცუდი და ანუ ცუდი როგორ, ცუდი დღევანდელი გაგებით და ცუდი ასე თქვათ, რომ დღევანდელ დროს ეს ყველაფერი აღარ შეესაბამება და აღარ არის ასე თქვათ ნაკოფიერი. და თუ მოხერხდება საქართველოსი ასე ვთქვათ ბოლონის პროცესის აი იმ დადგენილებების, რაც ეს პროცესი ითვალისწინებს, გააზრება, გაზიარება და რა თქმა უნდა არა უბრალოდ ესე გადაღება, იმიტომ რომ მაგ არცეთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუკეთებია, არცეთ ევროპული ქვეყანა უარს არ ამბობს საკუთარ ტრადიციებზე, საკუთარი უნივერსიტეტის თუ განათლების სისტემის ტრადიციებზე, უბრალოდ ეს პროცესი ერთმანეთთან აახლოვებს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ უნივერსიტეტებს სტუდენტებისთვის, ის ასე ვთქვათ უფრო ადვილ და სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლას. და თუ მოხერხდება ჩვენთანაც ეს პროცესი ასე ვთქვათ და ამ ყოლაფრის გათვალისწინება, ძალიან კარგი იქნება. სამწუხაროდ საქართველოში ამაზე ასე ვთქვათ კლევებიზე მე ხელი არ მიმიწვება და ვერ ვიტყვე ხოლმე ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ესე შორიდან დაკვირვებით და რა ვთქვათ რამდენჯერმე მქონდა შეხება, არც თუ ისე სახარბიელო ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ეს ყოლაფერი და მდგომარეობა.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a sky are also
the people passing by. I see friends shaking hands, saying how do you do, but they're really saying I love you.
ლევაზე ხელი არ მიგიზდებათ, მაგრამ აი როგორ წარმოიდგენდით თქვენს აი ხა ბრძანეთ რომ ყველა ქვეყანა ესე ავტომატურად არ გადავიდა, არ შეუცვლიათ, ხო, ვიცით შემთხვევები, როცა პირიქით აღდგნენ კიდეც ამ ბოლონის პროცესის მიმართ და რაღაც თავიანთი ახალი სისტემები შექმნეს და ასე შემდეგ. ამას ახერხებს ქვეყნები, რომლებსაც აქვს რაღაცა თავიანთი და იმის შენარჩუნება სურთ. აი საქართველომ რა უნდა შეინარჩუნოს? ანუ საქართველო იძულებული ხო არ არის რაღაცა ბრმად გადაეშვეს ამ რაღაცა საიდან ბრიუსელიდან შემოთავაზებულ რაღაც ფორმაში და ეს ვასია, ესე იგი უწევს ისეთი რაღაცის აღება, რაც მას არ ესმის და ალბათ მისთვის ორგანული არ არის.
კეთანხმებით, ანუ ის სწორედ მივდივართ ახლა ისე ვიქცად, რაც ეხება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო როგორც განსაზღვრავს, ანუ როგორც იქცევა ამ შემთხვევაში, მოიქცევა ზოგადად სახელმწიფო ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს და ბრიუსელიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მითითებებზე, როგორი რეაგირებაც ექნება სახელმწიფოს, არამარტო განათლების სისტემაში, არამედ ზოგადად სხვა სფეროებში, იგივე სამართავს თვითონ ასე შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ, ხო, აი მერე იგივე სისტემაზე, იგივე გააკეთებს განათლების სისტემას, ანუ მათ შეუძლიათ ჩვენ მარტო მოგვცენ რაღაცა რჩევა, ისინი ჩვენ ბრიუსელი ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიქმნის, ანუ ჩვენ ამ ან გავითვალისწინებთ ამ რჩევას და ან ასე ვთქვათ მოგვეწონება არ მოგვეწონება, მაგრამ ის თუ ეს რჩევა როგორი კარგია, უნდა გახდეს მე ვთვლი ფართო ესე ვთქვათ მასების მსჯელობის საგანი და არა რომელიღაცა კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის გადასაწყვეტი საქმე, რადგან მერე პასუხისმგებლობაზე როდესაც მიდგება საქმე ამა თუ რაღაც ისეთი არა გამოსული რეფორმის გამო, ბოლოს არ ვიცით ვინ არის, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ვინ მოითხოვა ეს ყველაფერი, ან ვინ დაგეგმა, ვინ გააკეთა და ამ დროს მერე ისე მივდივართ ბრიუსელთან, რა იქიდან იყო თქვათ, ან რომ კონკრეტულად რომელიმე შემოთავაზებს და აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ეს არ გამოვიდა და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება მე სწორი არ მიმაჩნია, ანუ ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ მათ რჩევები, მაგრამ როგორც მოახერხეს ეს თქვათ სხვა ქვეყნებმა განათლების სისტემის თუ ნებისმიერი სხვა სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ ისე უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი საკუთარი, რაც თქვათ გაითვალისწინოს ყველაფერი რეგიონალური პირობები თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ჯერ სისტემა და მე ამ შექმნილი სისტემის ჩართვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ სხვა პროცესში, რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე კუთხეში ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, აი ჩვენ დღეს არაფერი არ გვაქვს ჯერ და ამიტომ არაფრის და ვერაფრის ნაწილი ვერ გავხდებით, ეს უფრო შეაფერხებს კიდევ განვითარების პროცესს, მე ასე მგონია.
Thank you.
თუ გაქვს დაკვირვება გაკეთებული და რას ფიქრობთ ეკლესიას რა როლი უნდა ჰქონდეს განათლების სისტემაში ცივილიზებულ საზოგადოებაში?
აქ გაკეთებული მაქვს მაგაზე, ანუ ავსტრიის მაგალითზე, რელიგიის გაკვეთილის არსებობაზე სკოლებში, ანუ ავსტრიაში არსებობს კონფესიონალური რელიგიის გაკვეთილების სკოლებში, ყველა ასე ვთქვათ კონფესიის ბავშვი, კათოლიკე, ორთოდოქსი, მუსლიმანი, როდესაც დასრულდება თავარი დრო სკოლის გაკვეთილების შემდეგ მიდის საკუთარი რელიგიის გაკვეთილი. და სწორედ ამასთან ამაზე მქონდა კვლევა გაკეთებული, როგორ იწევს ეს ასე ვთქვათ დაშლას ბავშვებში და რაღაცა სხვადასხვა აზრის ჩამოყალიბებას და ინტეგრაციის პროცესს თქვა სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიის ბავშვებისაც უშლის ხელს. ანუ აქ ვთქვათ და მე თვითონ თუ ისწავლება რელიგია საერთოდ სკოლაში და თუ ასე ვთქვათ მანდამაინც უნდა არსებობდეს რელიგიის გაკვეთილი, მაშინ ეს უნდა იყოს რაღაც ზოგადად რელიგიის, როგორც მეცნიერების და არა ვთქვათ რაღაც კონფესიონალური გაკვეთილი. და რაც შეეხება ეკლესიის გავლენას, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში ასე ვთქვათ უნივერსიტეტებზე და საერთოდ განათლების სისტემაზე ალბათ არ არსებობს. ანუ ზოგადად საზოგადოებაში, ანუ ესე ვთქვათ დაგეგმილი და მიზანმიმართული რაღაცა გავლენა, მე მგონი უფრო არ არსებობს. ზოგადად საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის როლი და საერთოდ ეკლესიის გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ესეთი რაღაცა გააზრებული, მე მგონი არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ არა მგონია, რომ ახლა ჩვენთან ეკლესია რაღაც კი არსებობს, რაღაცა სკოლები, რომლებიც თქვა საპატრიარქოს ექვემდებარება, რაღაც კერძო სკოლები, მაგრამ აი თქვა დიდ როლს მე მგონი არაფერში არ თამაშობენ. რაღაცეთი გავლენა არაფერზე არ აქვს.
ფიქრობთ, რომ აი თქვა ჩვეულებრივი საერო სკოლაში, საერო სახელმწიფო საქართველო, მასწავლებელს უნდა ჯგუფურად ორგანიზებულად მიყავდეს ხოლმე ბავშვები ეკლესიაში სალოცავად და წირვაზე დასასწრებად და რაღაცა ესეთი სიმაში. აი ეს ორგანიზებული წასვლა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, საფიქრო განათლების სისტემის შეფასების დროს პრობლემური?
იცით, აი პრობლემური, რა თქმა უნდა, ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ, მაგალითად თუ ავიღებთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, თქვათ იქ სკოლაში შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი კათოლიკე და თქვათ მუსლიმანი ბავშვი ხო კლასში. ანუ როდესაც ესეთ კლასში რაღაცა მსგავსი ხდება, ხო აი ეს მართლაც ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა ამდენი ასე ვთქვათ განსხვავებული რელიგიის სარწმუნოების ბავშვის ერთად სადღაც ეკლესიაში დაყვანა. ანუ ვთქვათ, ან ის ბავშვები ვთქვათ, რომლებიც მე ეკლესიაში არ წავლენ, მე რა ხდება, ხო, ანუ ხდება კლასის ასე ვთქვათ გაყოფა. თუ ვთქვათ საერთო კონფესიის ბავშვები არიან და ეგ ყველა თანახმა იმაზე, რომ ეკლესიაში მასწავლებელთან ერთად წავიდეს, ესაც ასე ვთქვათ ამ ბავშვების და მასში მშობლების გადასაწყვეტია, მაგრამ ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი, საჯარო კანონში დაფიქსირებულია, რომ ეკლესია, ასე ვთქვა, და რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა სკოლაში არ შეიძლება, ხო? ანუ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს ამ გავლენებისგან და აქედან გამომდინარე, მე ვთქვა, მე მივესალმებოდი, რომ ესე მსგავსი რაღაცები, ვთქვა, სკოლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ აი საქართველოში რა ძირითადად მაინც ვთქვა ტურისტული ბავშვების რაღაც წაყვანა, ექსკურსიას თუ რაღაც ყოველთვის ესეთ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებს ხსნა, ესეთ მსგავს რაღაცებზე ხდება, რადგან სხვა დიდი ესე ვთქვა საშუალება და რაღაც არ არის და ესე ზოგადად ფლირო სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს კი რელიგიური ნებისმიერი ჩარევისგან, ვთქვა ნებისმიერი რელიგიის.
საუბრობთ განათლების გარშემო, ჩვენი რესპონდენტი ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტია, ჩვენი საუბრის ბოლოს პოსკენ მივიდა ჩვენი გადაცემაც, შესაძლებლობა ლიგა ქევლიშვილი გვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს განათლების სისტემის ერთ პრობლემაზე, ერთ საკითხზე, უცხო ენის სწავლების პოლიტიკაზე.
უბრალოდ არ მახსოვს ახლა წლები როდის დაიწყო და ეს არის ინგლისური ენის რაღაც ესე ვთქვათ აყვანა რაღაც უმაღლეს ხარისხში და ყველა სხვა ენების იგნორირება. ანუ ხდება ისე, რომ უმეტესობა სკოლებში, თქვა უკვე რაიონებში, სოფლებში ისწავლება ინგლისური ენა და თქვა თუნდაც გერმანული, ფრანგული ენები, რომლებიც ადრე ისწავლებოდა, თითქმის ასე თქვა ამ ენების განდევნა მოხდა სკოლიდან და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან თუდი პროცესი, და ამ პროცესის ასე ვთქვათ რამენაირად გაკონტროლება უნდა მოხდეს, რადგან ასე თუ ისე მაინც ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის ამერიკაში და ინგლისში სწავლას სტუდენტებისთვის უფრო ძალიან დიდი ფუფუნებაა ვიდრე ვთქვათ გერმანიაში ან ავსტრიაში განათლების მიღება. როდესაც გერმანიაში და ავსტრიაში სტუდენტებს შეუძლიათ ვთქვათ წვალებით თუ ასე თუ ისე გადაიხადონ გადასახადებით და მოახერხონ საკუთარი თავის შენახვა, თუ მათ არ ყავს ვთქვათ შეძლებულად ძლიერი მშობლები ან რაღაცა გარკვეულ სტიპენდიებს არ იღებენ. და აქედან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ ამ ენების შესწავლა სკოლაში ისევ უნდა აღდგეს და თუნდაც ახალციხის უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ ამ უნივერსიტეტში არსებობდა გერმანისტიკის ფაკულტეტი და რადგან მე რეგიონებში საერთოდ აღარ ისწავლებოდა გერმანული, მოხდა ისე, რომ ენა ასეთ საერთოდ გაუქმდა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ეს მიმართულება და შემდეგ დარჩა მეორად ენად გერმანული და როგორც ჩემთვის ცნობილია ეს უკვე მეორად ენათაც აღარ ისწავლება და ეს არის ჩემთვის ასე ვთქვათ ძალიან ესეთი მიუღებელი გადაწყვეტილება და აი ამ ენის პოლიტიკა ამის დარეგულირება უნდა მოხდეს. ინგლისური ძალიან კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა არა სხვა ენების ხარჯზე. და თუ გავითვალისწინებთ თქვა იმას, რაც წეგან უკვე ახსენე განათლების თქვა სისტემა როგორია და ჩვენი ასე ვთქვათ ფინანსური შესაძლებლობები ჩვენთან მცხოვრები სტუდენტების საქართველოში, რომელსაც თქვათ უცხოეთში უნდა განათლების მიღება, მათთვის გერმანია და ავსტრია უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ინგლისი და ამერიკა. და ამიტომ კარგი იქნება თუ სკოლებში გერმანული ენა ისევ დაბრუნდება.
ეს იყო ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ლიგა კევლიშვილი. ძილასახსენებო უხილავ ფარდაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ამით განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ლიკა საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს სფეროში, რომელსაც განათლების სისტემები ჰქვია მათი თავისებურებანი. ვისაუბრეთ სხვადასხვა კულტურაში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე, ვისაუბრეთ ბოლონიის პროცესზე. მადლობა ლიკა გევლიშვილს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ეთერში გადის ხოლმე 19 საათზე ხუთ შაბათობით, მაგრამ შაბათობით 16-ზე მას ვიმეორებთ ხოლმე. ნახვამდის.
Just had to set you free and fly.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში.